tu ne pas satisfait, pas sous-traité.
Nell'Italia centrale, nel cuore
dell'Umbria.
Come ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Magandang hapon mga classmate, ngayon ay samahan niyo muna akong muling pahinga na episode ng Deldala Na, nauna na isinahim papawid na October 23, 2014.
Narito na ang programang Deldala Na, hatid sa inyong Department of European Languages at ng DZUP. Comment ça va? Comment allez-vous? Ici là, c'est notre episode en français. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating French episode brought to you by the French section of the Department of European Languages at ng UP Le Club Francais. At syempre, narito na naman ulit ako ang nagbabalik ninyong host, je m'appelle Ralph et je me spécialise en français. Et maintenant, je vous présente les autres hôtes pour aujourd'hui. Pinakikilala ko sa inyong dalawa kong kasamang co-hosts, kaya pakilala na kayo.
Bonjour à tous, je m'appelle Ariel.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Jayce.
Ayan, si Jayce at si Ariel. Ça va, Jayce? Ça va, Ariel?
Oui, ça va. Ça et va. Toi, Ralph?
Oui, oui, ça va. Masaya ba kayo? Excited?
Oui, on fait aujourd'hui. Masaya kami.
Yan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, magkaunting recap muna tayo sa ating napag-usapan noong nakaraang buwan. Ano nga ba yung napag-usapan natin noong Setyembre? May babahagi ba kayo, Ariel and Jayce?
Tinalakay nga namin noong nakaraang buwan ang French educational system. Napag-usapan nga namin ang komplikadong school system sa France.
Dito sa Pilipinas, mas marami pang mga baitang sa school system nila sa France. Nagsisimula na pumasok sa eskwelahan ang mga bata mula pa lang tatlong gulang sa Ecole Maternelle o Kindergarten. Matapos ito ay ang Ecole Primaire College na katumbas ng middle school.
Tama ka dyan, Jayce. At napag-usapan din natin yung high school sa France na merong lycée professionnel para sa vocational courses at meron ding lycée technique para naman sa literature, economy, and management. At katumbas naman ng kolehiyo ay ang baccalaureate or lubac.
Karaniwang tatlong taon ng licence o lubac, limang taon naman sa master, at higit sa walong taon naman bago ka makatapos ng doktorado.
Tama yun. Tapos meron din tayong mas nagpapakumplika dito kasi yung masters nila at saka yung post-doctors nila may 3 years at may 5 years. Ayan yung napag-usapan natin noong nakaraang buwan.
Ayan.
At dumako na tayo sa ating Deldalera para sa araw na ito.
Deldalera!
Ariel and Jayce. Vous êtes prêts, Ariel and Jayce?
Oui, Yeah, on est prêt.
Ayan, toujours. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang children's literature or French children's literature to be exact, hindi ba? Ano nga ba naman yung ano yung pumapasok sa isip nyo kapag nasabi ang literature and children's literature area?
Syempre karamihan dyan yung mga fairy tales o yung mga may mga moral sa end para may mga
tama.
Natututunan tayo sa mga kwento.
Yung mga typical escape from reality.
Yun.
Mga romanticismo.
Tapos diba meron din mga Prince Charming. Tapos merong
damsel in distress.
Yun.
Kailangan isave.
Ayun, tama yun. Pagliligtas. Meron din mga fairies. Tulad nga ng sinabi mo, escape from reality. Tama yun. And sige, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay yung mga iba't ibang literatura o panitikan na nagmula sa bansang France, hindi ba? So, sino ang mag-umpisa sa ating talakayan? Jayce?
Unang French children's literary author na tatalakayin natin ay si Timothée de Fombelle. Siya ang founder ng Troupe des Bœufs de Seine, kung saan ay naging direktor at manunulat. Pero noong 2006, nagkaroon siya ng literary debut sa kanyang adventure novel na Toby Lulnes, La Vie Suspendue o Toby Alone. At simula noon ay naging kilala na rin siya bilang isang established children's author.
At ang kwento nga nitong La Vie Suspendue ay tungkol sa kay Toby Lulnes, isa siyang tree dweller o nakatira sa puno na may isa't kalahating sentimetro lamang ang tangkad. So gaano kaliit 'yon? Maliit na maliit.
Alam mo 'yon, Ren.
Oh, 'di ba? At siya nga ay nakatira sa isang kabigha-bighaning oak tree at dito nagsimula ang kwento ng mga paglalakbay ni Toby laban sa isang masama at malupit na snout beetle breeder laban sa Great Tree Council at marami pa siyang paglalakbay mula noon.
Tama ka dyan, Ralph, at nabanggit din kasi sa kwentong ito ang mahaligang tema, ang pagkukula sa mga natural resources
na importante natin,
climate change, at pati na rin ang dictatorships na umusbong sa three world na ito.
Oh, napaka-interesting nga, diba? No?
Oh.
Isa pang sikat na French children's literary writer ay si Charles Perrault, pinanganak sa Paris noong January 12, 1628 at isa sa mga pangunahing nagsulong ng literatura sa panahon ni Louis XIV sa Académie Française. Ipinakita niya rin ang kagandahan ng literatura sa kanyang libro ng Le siècle de Louis le Grand o The Century of Louis the Great.
Kaya onting review muna tayo sa ating history para sa ating mga tagapakinig. Si Louis XIV, siya ang Sun King or ang siya si Louis the 14th sa wikang Ingles. Siya yung nagpatayo ng Louvre, tapos siya yung nagkaroon ng
yung museum ito.
Tama. Siya yung nagkaroon ng makabighani at majestic na kaharian sa bansang Pransya nung ito ay monarkiya lamang.
Siya rin ba yung nagtaguyod ng ballet nung time na yun? Parang French ballet?
Siya, sa kanyang pamumuno, umusbong ang ballet. Kasi nga, di ba, maraming art noong panahon niya. Yan. At sige, balik na tayo sa ating talakayan. Noong 1697, inilathala ni Charles Perrault ang Histoire au Conte du Temps Passé avec des Moralités o Tales and Stories of the Past with Morals, kung saan mayroon din ditong walong kwentong pambata. Ayan, sige, Jace and Ariel, sa inyo kayo bibigay ang pagkakataon para maisa-isa ang mga kwentong pambatang itong...
Ang naaalala ko, kasama rito yung The Sleeping Beauty and the Wood.
Tama. Ano to sa French?
La Belle o Bois Dormant.
Mm-hmm.
Yung paborito natin, Little Red Riding Hood.
Yun, tama, kasama yun.
Rouge, Bluebeard, Le Bar Bleu, The Master Cat of Puss in Boots, Le Maître Chat ou Le Chat Beauté.
Sa wikang Pranses. O, ikaw naman, Ariel.
Ang nobela rin na Vol de Nuit na inilathala noong 1931 ay naging bestseller at ginawa ring pelikula.
Wow.
Ito ay pinamagatang Night Flight. At isa pa nga nilang kwento na Terre des Hommes, Wind, Sand and Stars noong 1939 ay nanalo sa France Grand Prix du Roman at US National Book Award.
Bigatin talaga, diba? Yung mga bigatin talaga. Panitika na ito. Ano?
Tama. Kasama pa dito yung The Fairies o yung Le Fée. Tapos syempre ang ating Glass Slippers na kwento, ang Cendrillon or Cinderella or The Glass Slipper. Pwede rin siyang La Petite Pantoufle du Verre at si Ricky of the Tuft o Riqueta Laoup and Little Thumb na sa Pranses ay Le Petit Poussé. Yan. Ang karaniwang mga kwentong ito ay nagpapakita ng mga kwentong may aral tungkol sa pagkilos at pag-asal babae. O, diba? Yun ang mga kwentong pinakikita. At karaniwan din sa mga morals o aral sa mga kwentong ito ay karaniwang din natatalakay sa isyu ng kagandahan, spesipiko na sa mga babae. Ayun. Marami pa tayong pag-uusapang information tungkol sa French children's literature. Onting ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? E magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
good morning vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Ano ba ang biometrics at bakit ito kailangan para makaboto ka sa 2016? Ang biometrics ay ang pagkuha ng digital photo, signature at fingerprint na kailangan para makaboto. Ito ay mandatory sa ilalim ng Republic Act 10367. Magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office sa inyong lugar o sa mga satellite registration areas para sa inyong mga barangay on or before October 31, 2015. Mag-log on lang sa www.comelec.gov.ph para sa mga registration dates. A public service announcement brought to you by Ad Foundation, KBP, and this station.
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ans.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Vuzetalikut, kayo po ay nagbabalik sa Del Dalana. Muli ako pong inyong host na si Ralph at kasama kong aking mga co-hosts na sina...
Jays!
Eh, Ariel!
At ang susunod na bahagi ng ating programa ay ang...
Nakakadalang
musika!
À chaque jour passé, j'ai fait le tour d'une vie sans rêver. Faire face au bruit des regrets, au destin raté, tu vas me manquer. Je trace pour mieux retrouver celle qui nous plaisait. Là où je vais, d'autres jours et d'autres nuits.
N'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la frisson. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon,
voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons, quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Ah, oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était mon.
At ang unang awiting inyong napakinggan ay ang La Où Je Vais or Where Am I Going. Diba nakaka-LSS, Jason Ariel?
Oo naman!
Yan. Dito ang mga awit ay tila magbabagong buhay na at sinasabi nga niya na sa tingin niya ito ay nararapat para sa kanya dahil kung saan siya pupunta ay mas mararamdaman niya ang nabuhay siya. Kayo ba naisip niyo na bang panibagong buhay, Jays?
Oo, diba? Sabi nga natin, change is the only constant thing in the
tama.
Universe.
Mm-hmm. And people change.
Oh, tama yun.
Tama, diba? Ito yung mga pagkakataon sa buhay natin na gusto lamang natin ng pagbabago. At maaari ay para na rin sa ating ikababuti para sa growth, ika nga nila. Diba?
Pero hindi pa parang may inaawitan din siyang tao na iniwan niya dahil sa pag-ayaw niya sa pagbabago.
Mm-hmm. Pero nangyayari talaga yung ganyan sa buhay. Meron tayong mga naiiwan kung hindi natin pwede isama sa bagong parte ng buhay natin.
Tama, may iniiwan talaga tayo.
Oo nga naman. Pero dun naman tayo sa pangalawang kanta na mas masaya at tila makaluma. Ang Sisibong o It's So Good ay isang awiting tungkol sa pag-ibig at sa sayang nararamdaman niya kapag kasama niya ang mahal niya.
Tama. Kung mapapansin natin yung ating ikalawang itinampok na nakakadelang musika ay makaluma, hindi ba, Ariel?
Mm-hmm.
Kaya sobrang positibo pa rin ang laman nito kahit makalumang kanta na ito. Halatang in love ang mang-aawit. Di ba nga narinig natin, dumang, susuak, last man prochain, ibig sabihin, mamahalin pa ba kita bukas, mamaya, mamayang gabi, next week, di ba?
Sabi ko nga off-air, di ba, parang yung oldies but goodies dito sa Pilipinas.
Tama. At tungkol naman sa mismong awitin, napansin ko nga lang, ibang klase talaga ang mga kantang makaluma dahil masarap pa rin talaga silang pakinggan. Gaya nga ng sinabi ni Jace na, oldies but goodies. Yan. At para sa mga karagdagang impormasyon para sa ating mga tagapakinig, bisitahin lamang ang aming Facebook page. That's facebook.com/DZUPDeldalana. Wala pong space yan. At maaari nyo rin bisitahin ng UPLCF page para sa karagdagang impormasyon tungkol sa wika at kulturang Pranses dito sa Pilipinas at sa French-speaking world. That's facebook.com/UPDLCF. Meron din po tayong Twitter account sa Deldalan. That's Deldalera. Meron din tayong Twitter account for LCF. That's twitter.com/UPDLCF. And also, don't forget to follow us on Twitter. That's DZUP1602. At like us on Facebook. That's facebook.com/DZUP1602AM. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga mahalagang impormasyon at usapin, at kung may nais kayong banggitin dito sa amin, mag-email lamang kayo sa dzup@up.edu.ph, at ang official website ng DZUP ay www.dzup.org. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapistanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Updates. Inihahandog ng dula ang UP ang isang Southeast Asian adaptation ng King Lear ni William Shakespeare, at ang bagong salin sa Filipino ng Haring Lear ni Nicolas Pichay sa direksyon ni Professor Emeritus Tony Mabesa. Tinatampok sina Leo Rialp bilang King Lear at Joel Lamangan bilang Haring Lear. Ito ay papalabas mula October 7 hanggang October 25 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, UP Diliman. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa dula ang UP office sa 926-1349.
DZ Updates.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Bestie, like, where you got all this DYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH, ROFL, you know, Ellie naman for EVS.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notfall. Te escrivo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Vous êtes à l'écoute, vous êtes à l'écoute. Kayo po ay nagbabalik sa Deldala na. Muli, ako pong inyong host, Jumapel Ralph, at kasama ko ang mga aking mga co-host na sina
Jays
at Ariel.
Kaya ngayon naman, bumalik na tayo sa ating talakayan ukol sa French Children's Literature, mm-hmm, or La Littérature Française Enfantine. Yun. Pero bago ang lahat, matanong ko lang muna kayo, Jays and Ariel, ano nga ba yung mga tunyong and favorite ninyong fairy tales noong bata pa kayo? Kahit hanggang ngayon.
Ako siguro yung The Boy Who Cried Wolf. Familiar, wow, ba kayo doon?
Sige, tungkol saan ito?
Yung The Boy Who Cried Wolf, tungkol siya sa isang bata na nagbabantay siya ng mga sheep nila. Mm-hmm. Tapos, lagi niyang sinasabi na may paparating na wolf. Mm-hmm. So, yung mga taong bayan, lagi silang akit sa bundok, okay, doon sa hill niya. Tapos, pagdating nila, wala naman palang wolf. Tapos, lalokohin niya sila sa tatawa lang siya. Isang araw, biglang may dumating talagang wolf. So, nung sumigaw siya na, may wolf, may wolf, wala nang lumapit na taong bayan, so namatay lahat nung kanyang sheep.
So mapanlin lang. Diba?
Ang moral of the story, huwag magsisinungaling.
Mm-hmm. Ako, Jace, naman, alam na to na mga kabataan natin, Beauty and the Beast. Diba?
Bakit naman yun yung paborito mo, Jace?
Sa French, La Belle et la Bête. Bakit? Dahil dito malalaman natin, talagang mapagtatanto natin na walang kinalaman ang itsura ng sino man, mm-hmm, diba, para umibig ka. Love knows no appearance. Dahil ito talaga.
Tama yan, Jace.
Personality
yan.
Matters.
Naninindigan talaga yan, eh.
Tama yan. Meron ba tayong pinanghuhugutan dito?
Wala naman.
Wala naman pala. Kaya dumako na tayo sa ating talakayan. So kanina napag-usapan natin yung mga walong kilalang kwentong pambata ni Jacques Perrault. Maaari ka bang magdagdag ng impormasyon doon, Jays? Tulad na nga lang ng The Sleeping Beauty.
Sige. Tulad na sa Sleeping Beauty. Ginamit niya bilang setting at inspirasyon ang Chateau Usse at sa Puss in Boots, The Marquis of the Chateau d'Orion.
Kasi diba, kung naalala natin, yung mga kwentong pambatang ito ni Charles Perrault, hindi talaga ito galing sa France mismo at hindi siya yung original. Siya ang nagsalin lamang nito at minodify niya as based on what he has had experienced in France. At isa, tulad nga lang na sinabi ni Jace kanina, at isa pang trivia, inilathala ni Perrault ang libro sa ilalim ng pangalan ng kanyang pinakabatang anak na si Pierre at sa amang Koch property na binigay niya sa kanyang anak. At dahil sa kanya, naging kilala ang bagong genre ng fairy tales. So, ibig sabihin nito, siya ang nagpakilala at nagpasikat ng fairy tales.
Mm-hmm. Marahil ang pinakasikat na French children's author ay si Antoine de Saint-Exupéry
na
ipinanganak sa Lyon noong 1900. Bukod sa pagiging isang manunulat, isa rin siyang pioneer ng aviation. Sa katunayan, mayroon pa nga siyang sariling aviation company noon matapos ang kanyang karera bilang pilot sa military.
At ang isa na nga sa pinakakilalang French children's story niya ay ang Le Petit Prince or ang The Little Prince, diba? Nilathala ito noong 1943 at mula noon, mahigit kumulang 25 million copies na nito ang naibenta sa 75 na bansa. Number 5 din ito sa buong mundo sa list ng mga best-selling children's books of all time.
Masasabi nating children's book pa rin ito, pero ito ay pwede pa rin sa mga matatanda, sa mga adults.
Sa totoo lang, nung itong libro na to, binigay ito sa akin ng tatay ko nung siguro nasa elementary
in
ako.
Ba?
Hindi, in English naman.
Okay.
Tapos, nung parang sabi sa akin ng tatay ko, basahin mo yan, maganda yan. Tapos pagbasa ko, parang okay lang naman.
Diba?
Oo, ganun. Tapos, binasa ko siya ulit ngayong college na ako. At dun pa lang ako talagang, ang ganda. Ang ganda pala ng
Le Petit Prince. At saka yung influensya niya, dahil hanggang ngayon, maski dito sa Pilipinas, may iba't ibang version ng mga dulaan na gumagawa sa kanya, di ba?
At hindi lang yan sa pop culture, lumalabas siya. Parang ngayon pa lang yung may mga notebook, makikita tayo ng mga, ang dami ng
mga merchandise.
Tama. At alam niyo ba kung saan inilathala ang Le Petit Prince? Alam niyo, Jace, Ariel, ito ay sinulat sa New York. Oh,
wow.
Diba? Ay, yeah, sige. Sikat din ang Little Prince sa mga quotes at philosophy nito tulad ng "What is essential is invisible to the eye."
Or in French?
L'essentiel est invisible aux yeux, ou pour les yeux.
Oh, ayan, meron tayong instant translator.
Yes.
Napaka-interesting nitong kwentong ito dahil sa mga parallel nito na mga kaganapan sa mismong buhay ni Saint-Exupéry. Tulad sa kwento, bumagsak rin ang eroplanong sinasakyan ni Saint-Exupéry sa Sahara Desert.
Mm-hmm. Hindi lang naman ang The Little Prince ang kwentong pambata na nilikha niya. Ang iba pa ay may kwento na tulad ng Wind, Sun, and Stars at Night Flight. Ito rin ay kabilang sa top 10 best-selling French language books of all time.
Mm-hmm. Ayan, kung makikita natin, ang dami talagang naisulat ni Saint-Exupéry para sa mga kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siya po ay lalaki. Okay.
Antoine,
di ba? Pagbabae, Antoinette.
Antoinette.
Okay, yan po ang ating trivia for the day. At talaga namang marami sa mga matututunan sa mga kwento ni Saint-Exupéry dahil sa ang mga kwentong ito ay hinaluan niya ng kanyang mga sariling pilosopiya at wisdom sa buhay. Kaya naman ito tumatatak sa mga mambabasa ay dahil sa mga quotable quotes o yung mga tatatak talaga, tatagos sa puso at maa-apply natin sa ating buhay, di ba?
Oh, ilan pa nga sa mga quotable quotes sa mga kwento ni Saint-Exupéry ay, "Whoever loves above all the approach of love will never know the joy of attaining it," mula sa Wisdom of the Sands.
Yeah, napaka-interesante naman talaga ng mga quotes na ito. No? Pwede i-tweet at i-Facebook status. Katulad na lamang ng "Love does not consist in gazing at each other, but in looking together in the same direction." Whoa. Mula naman sa Wind, Sand, and Stars.
Okay na.
Maganda naman. Galing naman. Yun, diba? Maganda yun. At sa unang nobela ni Saint-Exupéry ay ang Courrier Sud o Southern Mail noong 1929 na tungkol sa kanyang mga adventures o paglalayag bilang isang piloto at failed love affair. So, ibig sabihin, bigo siya sa pag-ibig sa isang babaeng novelist. O, tinan niyo naman, malungkot ang kanyang love life. Kaya siguro din nakakuha siya ng maraming hugot, hindi ba?
Maski pala mga writers, ano?
Oo. Talagang
Pero okay lang yan kasi noong 1936 naman, inadapt itong kwentong ito sa pelikula. So, panalo pa rin siya.
Panalo pa rin. Ibig sabihin, yung kwento niya, tumagos pa rin sa taong bayan at nagawa nila itong gawing pelikula. Dahil patok na patok
yung talaga kwento. Yung greatest love ever niya. Diba?
Mm, diba? Mm. At ang nobela rin na Vol d'Uni, may maisasabi ka ba dito, Ariel? Vol d'Uni na inilethala noong 1931 ay naging bestseller na ginawa rin pelikula. At ito ay pinamagatang Night Flight. At meron pa, yung isa pa nilang kwento ay Terre des Hommes. So, ang ibig sabihin nito ay Wind, Sun, and Stars noong 1939 na nanalo ng France Grand Prix du Roman at US National Book Award. Ayan, marami tayong kwento ni Saint-Exupéry na nanalo at maraming na kilalang kilala sa buong mundo.
At na-adapt na sa ibang mga obra pa na hindi diba? Lang sa novel.
Naisali, nagawang pelikula, nagawang show. Maraming
nangyari.
Actually,
lahat nato ng platforms ay naitampok itong mga ito. No?
Mm, diba? Madaming nangyari. At ngayon naman, banggitin naman natin yung mga kilalang French authors, yung mga representative authors natin ng mga Pranses na sumulat ng mga kilalang kwentong pambata. So kanina, napag-usapan natin si Charles Perrault, tapos napag-usapan natin kanina yung kalimutan ko na yung pangalan.
Saint-Exupéry.
Tapos yung una natin pinakilala, nakalimutan ko. Balikan natin mamaya. Sige, ang una sa mga tatalakay nating French authors,
Albert Camus. Marami kilala ito ng mga nag-aaral ng pilosopiya dito sa UP Diliman. Isa siyang Algerian author na nanalo ng Nobel Prize for Literature noong 1957. Siya ang unang African-born author na nanalo ng parangal na ito at siya rin ang ikalawa sa pinakabatang author na makakatanggap nito o nakatanggap nito. Pinakilala si Camus sa kanyang nobelang L'Étranger o The Stranger at Le Mythe de Sisyphe.
So, napag-aralan na namin ito sa French 110 class namin, sa literature class namin, si Albert Camus. At tanyag siya kasi siya yung nagpakilala na ang mga manunulat ay hindi lamang sa mga European, sa mga Asyatiko, o yung mga nabibilang sa white race, quote-unquote. Siya ang nagpakilala na yung kanilang lahi din, and he comes from Africa, kaya rin magsulat. So siya ang nagpasimunto at isa siya sa mga sikat na Francophone writers. Sa kasamang palad, kamamatay lamang niya last year lang.
Nako.
At sige, ang after ni Albert Camus, atin din namang itampok si Alexandre Dumas, that's Alexandre Dumas, Alexandre Dumas. Isa sa mga pinakasikat na French authors. Kilala siya para sa mga historical novels na may mga wild at adventurous characters.
Kaya ba wild ba kayo tsaka adventurous?
Ay, ikaw yung may alam niyan, Jay. Saan ba yung wild and adventurous?
Siyempre, magmamana lang si Jay sa akin kasi wild and adventurous din ako. Di ba?
At ilan nga sa mga sikat na kwento ni Dumas ngayon ay ang The Three Musketeers, The Count of Monte Cristo, The Man in the Iron Mask, at ang huli sa series ng Vicomte de Bragelonne, at ang sikat na The Nutcracker na kinalaunay ginawa ng ballet version ni Tchaikovsky.
So, di ba yung The Three Musketeers, kilalang kilala ito? Kaso ako hindi ko pa siya nababasa. Nabasa yun na ba to?
Pero parang high school pa ako nung nabasa ko yun. Ang pinakagusto ko sa mga libro niya actually ay yung Count of Monte Cristo. Nabasa ko rin yun nung high school at na-adapt na siya sa isang scene actually. Tapos ang pinakagusto ko dong linya ay yung magkikiss na sila ni Mercedes. Tapos parang pipigilan pa dapat niya. Tapos parang sabi sa kanya ni Mercedes na parang God is in everything, even in a kiss. Tapos nagkiss sila ni Mercedes. Sobrang ganda talaga nung pelikula na
yun. Sa katunayan, lahat ng sinulat niya, di ba, parang nalikha na ata sa scene.
Oo, sa scene. Alam parang, yung Count of Monte Cristo, panood ko na siya ng pahapyaw.
Oo. Tapos yung The Three Musketeers, alam ko, in-adapt siya sa isang Disney na film.
So, pinapalabas siya ngayon. Pati The Nutcracker, meron na yung Barbie na version.
Barbie the Nutcracker.
Yung Pasko, pinapalabas.
Yung Pasko, tama. Okay, malapit ang Pasko, hindi ba?
Oo. Tapos maliban kay Juma, isa pang napaka-interesanting author ay si Honoré de Balzac. Isa siyang French novelist at playwright. Isa sa kanyang mga pinakasikat na literary works ay ang La Comédie Humaine, isang komentaryo tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay. Itinuturin din sa mga isang founding fathers of realism si Balzac. Ilan pa nga sa mga sikat na literary works niya ay ang Le Père Goriot, isang isang classic example ng realism kung saan sinabi niya ang kanyang ang mga komentaryo sa isang society na umiikot sa pera at ang story of King Lear set noong 1920s sa Paris.
O diba kung makikita natin, ginagamit ang panitikan at literatura para ipahayag ang nangyayari at nagaganap sa lipunang kinabibilangan
pati
nila.
Pati yung mga advokasya natin, diba?
At saka kung may isip natin, nung panahon nila na to, napaka, hindi lang scandalous, pero napaka-significant talaga ng works na nung time na yon. Kasi parang, ang pinapakita lang palagi sa mga literary works ay ang buhay ng mga mayayaman, ng mga hari, ng mga reyna, ng mga mayayaman.
Tama.
So parang yun, nung time na early 1900s, yun yung time ng realism sa literature, sa arts. At kaya, napaka-importante ng work ni Balzac kasi ipinakita niya na hindi naman yan yung totoong nangyayari sa France ngayon. Ito yung mga totoong nangyayari na may kahirapan, na
tama,
may sakit.
Tama.
So, kaya talaga mapapatutunayan natin that the pen is mightier than the sword. Yung kasabihan na yun, diba? Na talagang ginamit na yung panulat nila para sa reforma, pagbabago, oo, sa kinabibilangan nilang
kung ipunan. Kung makikita natin yung itong mga tinampok natin na manunulat sa araw na ito, sila yung nabuhay sa panahon na yung France at yung Europa ay napaka-busy, nagsisimula sa kaunlaran.
Ito kasi yung time noong early 1900s, ito yung nag-industrialize na. So
tama.
Parang simula sa parang mano-manong labor, doon na natutugumuha ng mga machines. So yung pagdating ng machine sa buhay ng mga tao, marami sa kanilang, syempre maraming epekto to. Yung iba mabuti, pero
tama,
may iba rin na masama.
Kaya nung nakita natin yung paggawa ng Eiffel Tower, yung paggawa ng iba't ibang struktura, syempre nakaganda rin ito at nakasama rin ito sa mga ilan. Kung kaya naman yung mga sulat nila tumampok talaga sa mga Pranses kasi sila mismo nakadama sila nung hirap, nung pagod, hindi lamang karanyaan.
At dahil na rin sa inobasyon ng Gutenberg Press, di ba?
Tama.
Na reproduce ng maraming copy itong mga libro ito dahil ang hirap talaga isulat nito na maraming beses.
Mm-hmm. At ang huli namang ating itatampok ay si
Jules Verne, nakilala bilang isa sa mga unang manunulat sa genre ng science fiction o sci-fi.
At sige, Ariel.
Ilan nga sa ilan sa mga kilalang kwento na kanyang ginawa ay ang 20,000 Leagues Under the Sea, Journey to the Center of the Earth at Around the World in 80 Days.
Around the World in 80 Days. Kilala ito sa isang pelikula, hindi
ba? Oo, natin ang kinatampukan ni Jackie Chan.
Nabasa niyo na ba itong mga libro na to?
Ako hindi pa, pero napapanood ko na yung Around the World.
Pero interesting silang basahin, hindi ba? Pwede natin i-suggest sa ating mga nakikinig sa atin, hindi ba? Nabasahin nila ito.
Oo, sa katunayan nga, nabasa ko na to sa tingin ko ay parang yung 20,000 Leagues Under the Sea, napaka-interesting talaga yung story.
Kayan. Kaya bago tayo magpatuloy sa ating usapin at kwentuhan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nel Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notland... Go West, PSG Modeste Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute. Kayo po ay nagbabalik sa Del Dalana. Muli ako pong inyong host, je m'appelle Ralph, at ang aking mga co-hosts,
Jayz.
Je m'appelle Ariel.
Ayan. Magkwentuhan muna tayo ng sandali, Jayz and Ariel. Ano ba yung iba pang kwentong inyong naibigan nung kayo'y bata pa? Kahit hanggang ngayon.
Ayun ako, naalala ko nung bata ako. Mm-hmm. Binilan ako ng aking mga magulang ng isang set ng mga fairy tales sa mga
wow.
Malita.
Ako din.
Na illustrated, tapos hard-on pa yon.
Kasama ba dito yung Narnia? Kasi Chronicles of Narnia, parang yun yung pinaka naalala kong
nung bata ka pa?
Ako.
Talaga? Wow.
Grade school, yun yung parang bedtime stories namin.
Nung galing. Ako ano, The Wizard of Oz.
Ah, oo,
The Wizard
din.
Of Oz ang aking naibigang kwento.
Hindi ko malubos maisip kung bakit kailangan ng fairy tales para makatulog isang bata. At effective, nakakatulog talaga yung bata pag binabasahan siya.
Kinukwentuhan ako kahit nung bata ako, tapos makakatulog na ako. Kayo ba?
Ewan ko, hindi ko maalala.
Alice in Wonderland. Gusto ko rin yung Alice's Adventures
in Wonderland.
Oo,
basta yung Alice in Wonderland. Lalo yung ano niya, yung film niya.
Film niya, pinanood ko.
Actually, yung mga pinaka gusto kong pinag-uusapan tungkol nga sa fairy tales ngayon ay yung parang pag-iba ng pagtingin sa kanila. Kasi kunwari yung kay Sleeping Beauty na parang hindi na ganun yung pag-portray sa mga babae ngayon. Padala na rin siguro yun ng queer theory o ng feminism, di ba, na nangyari nga nung 80s, ganyan. So parang ngayon, maganda na gumagawa na rin sila ng iba pang mga fairy tales o mga kwentong pang bata tulad ng parang Brave, Tangled, Frozen.
Tama.
Na parang hindi na palaging lalaki yung nagliligtas sa babae.
Hindi na siya cliche.
Parang magandang sa Frozen, yung parang yung true love, hindi na palaging lalaki. Ganun.
Parang kapatid
pala.
Tama. Yung Brave, di ba, isa pa yung matapang ka para sa nanay mo, para sa pamilya mo, at para sa pangarap mo na ano ka nga ba talaga sa lipunang ito, hindi ba?
Oo, tsaka yung hindi siya na-define, na yung worth niya hindi na-define ng lalaki, na parang maliit na porsyento lang dun sa story na yun, yung parang pagde-date niya, yung may mga lalaking gustong pakasalan siya, ganun.
Speculation ko lang talagang tinarget yung mga bata niyan kasi sa pinakaibutura ng film na yun, yung films
tama.
Na yun, talaga may moral lesson yung gusto nila ma-impart sa mga batang manunood.
At saka isa pa sa mga pinaka-significant siguro yung Maleficent ngayon kasi binida nila yung kontrabida pero pinakita naman niya na parang hindi naman palaging black and white na good versus evil yun. Mm-hmm. Pati yung evil, may side din naman siya.
Lahat pala ng evil may pinaghuhugutan.
Tama. May mga dahilan lagi kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay.
Oo.
At kaya naman, malapit na pong magtapos ang ating episode ngayong gabi. Sana po ay marami kayong bagong kaalamang natutunan habang nag-e-enjoy. Kaya bisitahin lamang ang aming Facebook page para sa karagdagang impormasyon tungkol sa wika at kulturang Pranses. At kaya bago tayo magtapos, dumako na tayo sa ating huling segment para sa ating episode.
Delaan. Ngayong episode na to, sa halip na sa kinagisnan natin ng isang virelong.
At magsasabi tayo ng panibagong virelong. Yun.
Ah.
O tongue twister.
Oh, game. Ready na ba kayo?
Ready na. Ariel, tu es prêt?
Oui, je suis prêt.
Je suis toujours prêt.
Okay. Ayan, toujours prêt. Forever ready. Sige, ang ating tongue twister para sa araw na ito ay se basque sukask e sumask jusqu'que sumask e sukask sukas. Na ang ibig sabihin ay
these basques pass each other this helmet and this mask until this mask and this helmet break.
Ayan. So, sinong gustong mauna sa ating game para sa araw na ito?
Ako.
Three times nang mabilis. Okay, sige.
Pwede ba sa una mabagal lang?
Sige, mabagal. Pabilis nang
okay,
pabilis.
Okay. Se basque, se passe, se casque, se masque, jusqu'à ce que se masque, et se casque, se casse. Se basque, se passe, se casque, se masque, jusqu'à ce que se masque, et se casque, se casse. Tama ba? Isa pa, kaya natin.
Sige, isa pa, kaya natin yan.
Se basque, se passe, se casque, se masque, jusqu'à ce que se masque, et se casque, se casse.
Mapa-English, mapa-French talaga tong twister eh. Se basque, se passe, se casque, se masque, jusqu'à ce que Kusumas esukas sukas. Sebas supas sukas esumas diskasu sumas esukas sukas. Sebas supas sukas sumas diskasu mask esukas sukas.
Go Jays.
Ako sige ako naman to try ko. JVC. Sebas diskas kusumas esukas sukas. Sebas supas sukas esumas diskas kusumas esukas sukas. Sebas supas sukas esumas diskas nakakapagod siya.
Sa inyo po, sa inyo mga tahanan, sa inyo mga ano, schools, di ba pwede nyo silang subukan? Ito.
Subukan nyo siya.
Sabihin natin ang mabagal.
Sige. Se basque, supas, sukask, esumask, jusqu'à ce que sumask, esukask, sukas.
Pagdating sa Juska, medyo nakakaano talaga. Twist ng tongue.
Juska, kusumask, kusukask, sukas.
Until such. Ibig sabihin ng Juska, di ba?
Until.
At ayan po ang ating mga napagtalakayan para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Ariel and Jace, may nais ba kayong batiin sa DZUP?
Nais kong batiin si Tom.
Sino si
Tom? Nasaan ngayon?
Basta, nasa bahay niya.
Ako naman, nais kong batiin ang UP Broadcasting Association, ang mga assers na nagkakaroon ng GenMe sa veranda ngayong oras na ito. Ako'y malilate at ora mismo, mga alas is, akara-karaka, pupunta tayo dyan.
At hi kay Ali ng UP Broadcast.
Hi, Criselle Gueco and Angeline Fernandez ng BC104.
At gusto ko rin mag-hi kay Janelle, kay Anna, kay Luz na aking mga kaibigan nakikinig sa kanilang mga bahay.
At gusto ko rin naman syempre yung mag-hi sa UP Le Club Francais na gaganapin natin ang French Week next week. Kaya allow me also to invite everyone para sa malaking celebration na ito. So, UP French Week or Last Men Francais ay gaganapin sa susunod na linggo at aming itatampok ang mga French children's literature.
Uh-huh.
Ito entitled na Ilite Info, na ibig sabihin ay
Once upon a time.
Talagang very related sa literature.
Diba? At sa gaganapin ng Martes, magkakaroon tayo ng exhibit opening and food exhibit.
Mm-hmm.
Sa Miyerkules, magkakaroon tayo ng Children's Literature Forum mula sa French Embassy ang ating mga kapanayam. Sa Huwebes naman, from the UP College of Fine Arts, tuturuan tayo sa pamamagitan ng seminar workshop kung paano mag-gumuhit at lumikha ng sariling libro.
Oh, lahat po ito libre at inaanayahan ko rin po ang lahat na nakikinig na pumunta sa aming mga programa. Ako po ang mag-host sa Tuesday.
At perhaps pinaka-best na adjective na makapag-describe sa events na ito, Cultive,
tama.
Cultured.
Chuakaisong or may tumpak
ka. May tama ka.
May tama ka. At sa Bernes naman, magkakaroon tayo ng series showing. Ipapalabas natin ang mga well-loved French-themed cartoons na kinaibigan natin nung tayo mga bata pa. Halimbawa na lang ay ang Madeline na napakasikat dito sa Pilipinas.
Naka-LSS yung handa nito.
Asterix, Obelix, The Adventures of Tang-Tang, at syempre Le Petit Prince. And in connection with Le Petit Prince, inaanyayahan namin ang mga mag-aaral na lumahok sa aming competition na Embellismong. Ito ay isang book cover design contest kung saan ay kayo guguhit ng sarili niyong cover ng The Little Prince for a chance to win 1,000 pesos.
Ayan.
At magkakaroon din tayo ng week-long exhibit, week-long book fair and week-long scholarships booth throughout the French Week. Kaya inaanyayahan po namin lahat na dumalo at makilahok sa aming Last Men Francais, Ilite une fois la littérature française et francophone enfantine. At meron pa kayong nais batiin? Nais kong batiin si Christine na nakikinig sa atin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Christine, sa pagsama sa amin. Kayo, Ariel and Jace.
Binabati ko si Professor Melba Estonilo na marahil nakikinig ngayon sa baba ng DZUP Radio Booth. Hi, ma'am.
Ayan. Meron ka pa ba, Ariel?
Siguro ka ang nanay ko na rin at ang tatay ko at ang lolo ko.
Lahat na
pala. Nasa bahay na ngayon.
At maraming salamat po. Muli, bisitahin po kami. That's facebook.com/UPDLCF, facebook.com/DZUPDeldalana, facebook.com/DZUP1602AM. Follow us on Twitter, that's DZUP1602, Del Dalera, and UPDLCF. Muli, ako pong inyong host na si Ralph at aking mga co-hosts na sina
Jace
at Ariel.
Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP1602,
kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité, ainsi.
Nelle Italia centrale, nel cuore del Umbria.
Es in unserem Wohlstand statt einen
Notstand. Barcelona.
Ano daw ang ibig nilang sabihin? Del Dale!